pod.gr.
Εάν με ρωτούσατε πώς είναι ένα γκέτο, θα σας περιέγραφα εκείνη τη γειτονιά, στενή χωματόδρομη, ριάκια με νερά, αποχετεύσεις μάλλον, να κυλάνε στην άκρη τους. Τενεκεδένια παραπήγματα, παιδάκια να παίζουν στο μισοσκόταδο, ταμπέλες που έγραφαν με λαδομπογιά, μπακάλικο, κουρίο ή απλώς το όνομα της οικογένειας που κατοικούσε στο κάθε σπίτι. Σε κάθε αυλίτσα υπήρχε ένα μεταλλικό βαρέλι. Μέσα του έκαιγε φωτιά. Γύρω του άνθρωποι κάθονταν ανακούρκουδα και έκαναν παρέα. Καπνίζοντας και πίνοντας από μπουκάλια που άλλαζαν χέρια, ποιος ξέρει τι. Κάπου-κάπου άκουγε 38 γέλια ή τραγούδια. Η ίδια αίσθηση που είχα πρωτοδοκιμάσει στην Αίγυπτο και με είχε οθήσει να έρθω στη βαθιά Αφρική. Όχι έντιμη φτώχεια. Εύθυμη φτώχεια. Εφρόσινη.
Ακούτε Home Home. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη.
Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας.
«Πόσο θα μείνετε στο Ναϊρόμπι?» με ρώτησε ο ρεσεψιονίστ, αντιγράφοντας τα στοιχεία από το διαβατήριό μου. «Ειλικρινά δεν ξέρω. Όσο χρειαστεί». Μου έριξε ένα παραξενεμένο βλέμμα. «Έχετε έρθει για δουλειά? Για τουρισμό?» Τι να του απαντούσα. Ότι ήθελα να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου, να αποτινάξω ίσως την αντίληψη ζωής του δυτικού ανθρώπου. Πως πρακτικά δεν είχα ιδέα τι έψαχνα. «Για τουρισμό», έκανα λακωνικά. Με κοίταξε καχύποπτα. Το Ναϊρόμπι δεν αποτελούσε τουριστικό προορισμό. Οι ξένοι έφευγαν μετά από καμιά δυο μέρες, πήγαιναν σαφάρι ή για θαλάσσια σπορ στην πόλη Μομπάσα, που βρέχεται από τον Ινδικό ωκεανό. Νόμισα ότι θα μου ζητούσε να προπληρώσω τουλάχιστον μία εβδομάδα ως εγγύηση. Ζήτησε όντως την πιστωτική μου κάρτα. Μα δεν την χρέωσε. Φώναξε τον γκρουμ να με ανεβάσει στη σουίτα μου. Με 100 δολάρια το βράδυ δεν θα εξασφάλιζες τέτοια διαμονή πουθενά στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Μιλάμε για ένα ευρύχωρο, πολυτελές, αρχοντικό πιο σωστά, διαμέρισμα. Μπάνιο με μάρμαρα, αλλά και βέσαι για τους επισκέπτες. Χολ και τραπεζαρία με επίπλωση από βαρύ μαύρο ξύλο. Κρεβατοκάμαρα με τρίδιπλο στρώμα και με κουνουπιέρα. Στο πουρμπουάρ μου, το γκρουμ υποκλήθηκε βαθιά. Δεν μου άρεσε αυτό καθόλου. Να του άρχιζα όμως κήρυγμα για τη φιλετική και εργασιακή του υπερηφάνεια. Enjoy μου ευχήθηκε και αποχώρησε. Και εγώ αισθάνθηκα φυλακισμένος στην απόλυτη μοναξιά. Το έτος 2000 υπήρχε διαδίκτυο, όχι όμως και Wi-Fi. Συνέδεες τον υπολογιστή σου στην πρίζα του τηλεφώνου. Στο ξενοδοχείο στο Ναϊρόμπι οι μονάδες θα έπεφταν σαν τρελές. Τι νόημα θα είχε εξάλλου? Ποιον θα έβρισκα στο αραιοκατοικημένο ακόμα τότε ίντερνετ? Το κινητό μου δεν είχε σήμα στην γένεια. Σήκωσα το ακουστικό του σταθερού. Σχημάτισα τον κωδικό της Ελλάδας. Το κατέβασα εκνευρισμένος. Ήμουν στα συγκαλά μου. Θα άρχιζα να παίρνω τους φίλους μου. Θα ξόδευα τα λεφτά μου για να τους πω τι? Ότι μου λείπουν? Κανείς δεν με είχε αναγκάσει να κουβαληθώ στην άλλη άκρη του κόσμου. Μόνος μου το είχα αποφασίσει. Όφυλα να το γευτώ. Να φύγω να πάω πού? Να μείνω να κάνω τι? Ερμήνευσα σπαρακτικά. Γκάριξα για την ακρίβεια τους στίχους της Άντζελας Δημητρίου. Η σουίτα διέθετε και κάβα. Μπουκαλάκια με ουίσκι, με βότκα, με τζιν. Κοίταξα το ρολόι μου, κόντευε 4. Δεν θα άρχιζα να πίνω μεσημεριάτικα. Χλαπάκια σαν ταυτού, ένα σακούλι με τσίπς. Άνοιξα το παράθυρο. Ο καιρός παρέμενε συννεφιασμένος, το φως της Αφρικής είναι διαφορετικό. Πολύ υποβλητικότερο από της Ευρώπης. Σμήνη πουλιά έκοβαν βόλτες. Τα πέρασα στην αρχή για κουρούνες. Κατάλαβα έπειτα, από τον τρόπο που ζυγιάζονταν στον αέρα, ότι ήταν γεράκια. Γεράκια μες στην πόλη. Έβγαλα από την τσέπη μου το χαρτάκι με τον αριθμό. Ξεπέρασα τους σύστατους δισταγμούς μου. Το σήκωσε στο τρίτο χτύπημα. Ο Γιάννος Ταδέ. Δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι έτσι και έτσι. Μου έδωσε το τηλέφωνό σας η Μαρία Δίνα, η παλιά σας συμφοιτήτρια στη Βοστόνη. Για να σας πάρω μόλις φτάσω από την Αθήνα στο Ναϊρόμπι. Έχω έρθει μόνος μου. Είμαι συγγραφέας. Μένω στο ξενοδοχείο. Δεν έβγαζε κιχ. Φοβήθηκα πως θα μου έλεγε χέστηκα και θα μου το έκλεινε. Ίσως και να τον είχα ενοχλήσει στη σχέστα του. Να φάμε μαζί απόψε, έκανε στο τέλος. Ένιωσα σαν να με είχε αγγίξει η καλή νεράιδα με το ραβδάκι της. Πείτε μου απλώς σε ποιο εστιατόριο. Έλα από το σπίτι μου. Θα στείλω αμάξι στις 6:30 να σε πάρει. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αναφώνησα. Εάν τον είχα μπροστά μου, θα του έκανα υπόκληση πιο βαθιά από όσο είχε κάνει σε μένα τον γκρουμ. Επρόκειτο για την πιο παράξενη επίσκεψη της ζωής μου όλης. Όχι γιατί ο Γιάννος κατοικούσε σε ένα ράντζο, ράντζο κανονικό, κάνα μισάωρο έξω από το Ναϊρόμπι. Όχι γιατί μέσω σαλόνι του δέσποζε ένα επαγγελματικό ψυγείο γεμάτο κοκακόλες, όμοιο με εκείνα που έχουν στην Ελλάδα στα περίπτερα. Ούτε επειδή πλάι στο τραπέζι υπήρχε ένας ηλεκτρικός ημάντας που κατέληγε στην κουζίνα, κάποιος τοποθετούσε πάνω τα πιάτα με τα φαγητά και εσύ έπαιρνες ό,τι ωρεγόσουν. Ούτε καν επειδή η σύζυγός του, Φιλιππινέζα, Ταϊλανδή, δεν άρθρωσε σχεδόν κουβέντα, δεν με κοίταξε καλά-καλά στα μάτια. Αλλά διότι ο Γιάννος αποτελούσε ένα γλωσσικό απολίθωμα. Ο προπάπους του είχε μεταναστεύσει πριν από το 1900 από την Πελοπόννησο στην Αφρική. Δεν εντάχθηκε σε κάποια ελληνική κοινότητα. Πρόκοψε ανάμεσα σε μαύρους και σε Ευρωπαίους απικιοκράτες. Το ίδιο και ο παππούς του. Και ο πατέρας του. Και φυσικά εκείνος που ελάχιστες φορές είχε ταξιδέψει στην γη των προγόνων του. Διατηρούσαν άσβεστη γενιά με τη γενιά, συντηρούσαν ως κόρυνο οφθαλμού την εθνική φλόγα. Μεταβίβαζαν την τοπιολαλιά τους από πατέρα σε γιο. Αποτέλεσμα. Μιλούσε ο Γιάννος στα ελληνικά, όπως ακριβώς στην ορεινή Αχαΐα, στα τέλη του 19ου αιώνα. Με βαριά προφορά και με πλήθος ιδιωματισμούς. Έλεγε ο Αμερικανοσπουδαγμένος, ο διευθυντής μεγάλου εργοστασίου, έλεγε καπινός και σταθυμός. Με χαρακτήρισε γεντέκι. Κοπλιμέντο είναι. Σημαίνει τον εύσωμο, τον δυνατό άνθρωπο. Σ' αρέσει το γιατάκι μου. Μη σκιάζουσε. Από θεριά που κάρουν μέσα μονάχα γαϊδουρογαστέρες. Ρίξε ένα σκουτί να βγούμε στο Περβόλι να ειδούμε τον Ιορδάνη ποταμό. Ποιο είναι Ιορδάνη ποταμό? Το Milky Way, μπάσα καλό σου. Εννοούσε τον Γαλαξία. Ο λόγος του με εγωίτευε, η όλη φάση με ενθουσίαζε. Πού το περίμενα να φτάσω στη Κένια για να βρεθώ στο χωριό της Γκόλφος? Τι μαγικότερο μπορεί να σου επιφυλάξει η ζωή από το να νομίζεις ότι ταξιδεύεις στο χώρο και να βουλιάζεις την πραγματικότητα στα βάθη του χρόνου? Του χάρισα ένα βιβλίο μου. Το περιεργάστηκε, το ξεφίλησε. «Δεν ξέρω να διαβάζω ελληνικά», μου είπε. «Γράφεις όπως μιλάς», με ρώτησε. «Δηλαδή, έτσι σαν να ακούω ραδιόφωνο». «Ποτέ δεν βάζω ελληνικό ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση. Τα λένε σμερδά». Μπάσταρδα εννοούσε. Νοθευμένα. Άλλαξα θέμα. Μου απαγόρευσε ο πρέσβης να βγαίνω μονάχος μου από το ξενοδοχείο. «Άι μωρέ το πάπαλο. Τι να σου κάνουν μαθές? Θα σε κολοκουρίσουν. Τράβω όπου να είναι μανατηράς πίσω από τη ράχη σου. Και πάντα με τις τσουπίτσες διπλό λάστιχο». Διπλό λάστιχο σήμαινε διπλό προφυλακτικό. Στην Κένια το 2000 το AIDS θέριζε. Η πορνεία παρατάφτα ανθούσε. Με είχε ενημερώσει ο οδηγός του πρέσβη όταν με έφερνε από το αεροδρόμιο. Προμηθεύονταν, μου είχε πει οι κοπέλες, πλαστά πιστοποιητικά ότι ήταν HIV negative και τα επεδείκνυαν στους επίδοκους πελάτες. Και αυτοί τσιμπάνε, είχα ρωτήσει. Άμα τους δεις. Το καλύτερο κλαμπ στο Ναϊρόμπι λεγόταν Φλόριντα 2000. Στον πρώτο όροφο ενός ουρανοξύστη. Στην είσοδο συνοστίζονταν κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά 20-18 χρονών, ίσως και πολύ νεαρότερα. Δεν τους επιτρεπόταν να μπουν ασυνόδευτες. Έπρεπε κάποιος ξένος να τις αγκαζάρει. Φορούσαν μικροσκοπικές φουστίτσες, κολλητά φανελάκια. Λυκνίζονταν μπροστά σου, σου έριχναν παθιάρικες δίθεν ματιές, σε άγγιζαν φευγαλαία για να τις προτιμήσεις. Αμφιταλαντεύτηκα. Δεν θα μπορούσα να περάσω ανάμεσά τους αυρόχης ποσίν, όπως ο Οδυσσέας ανάμεσα από τις Σιρήνες. Δεν είχα όμως και καμία διάθεση να επιστρέψω για ύπνο. Στο κάτω-κάτω τι με πείραζε να γίνω διαβατήριο για κάποια τους. Διάλεξα μία εντελώς την τύχη και την πήρα μαζί μου στα ενδότερα. Το Φλόριντα 2000 θύμιζε, ας μη μασάω τα λόγια μου, δισκοτέκ στη Λούτσα. Με τα παλιακά του φωτορυθμικά, με το πλαστικό του πάτωμα, με την οσμή χυμένης μπύρας να απλώνεται παντού. Υπήρχαν μερικές παρέες μαύρων, μα οι θαμώνες ήταν όσο επιτοπλίστων ασπουλιάριδες, μεσόκοποι, κυλαράδες. Η διεθνής παροικία του Ναϊρόμπι ή μάλλον η χειρότερη μερίδα της. Σε έπιανε θλίψη μοναχά που τους κοίταζες να σαλιαρίζουν με τα κοριτσάκια. Εντάξει, δεν φοβόντουσαν το AIDS. Δεν ντρέπονταν όμως. Δεν είχαν την ελάχιστη αυτογνωσία. Πόσο μαυραγωρίτης είσαι στην ψυχή όταν εκμεταλλεύεσαι τόσο στιγνά την ανάγκη του άλλου. Και στην πορνεία εννοώ πρέπει να ισχύουν κάποιοι κανόνες. Το να ρουφάς σαν τον γεροβρικόλακα νεανικό αίμα συνιστά ύβριν, με την αρχαία ελληνική έννοια. Σκληρό αλκοόλ εκεί μέσα δεν θα παράγγελνες ούτε για πλάκα. Πετρέλαιο θα ήταν, μπόμπα, που θα σου άλλαζε τον αδόξαστο. Ήπια τρεις γουλιές μπύρα και έκανα να φύγω. «Δεν θα με πάρεις μαζί σου στο ξενοδοχείο?» με ρώτησε ένας γιάρικα συνοδός μου. Δεν ξέρω τότε πώς μου ήρθε. Αντί να πω απλώς ότι νιστάζω, είμαι ερωτευμένος, της ανακοίνωσα. Και άρχισα, με υπόκρουση Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον, να τις διηγούμε τον ταλκά μου με την όμορφη τραγουδίστρια από τα Άνω Πατήσια. Με κάθε λεπτομέρεια. Με καταλάβαινε? Με παρακολουθούσε καν? Χαμογελούσε πάντως όλο κατανόηση. Εξίσου αμίλητη, ασύγκριτα όμως πιο γλυκιά από τους επαγγελματίες ψυχαναλυτές. Έφτασα την ιστορία μέχρι τέλους, μέχρι που έφυγε η όμορφή μου τραγουδίστρια για την Αυστραλία. Της έδωσα έπειτα 100 δολάρια για την υπομονή της και βγήκα φουριόζος από το Φλόριντα 2000. Νόμιζα μέσα στη νύχτα ότι έφταναν ως το κέντρο της πόλης οι φωνές των θηρίων από τη Σαβάνα. Μπήκα σε ένα ταξί. Μαύρο. Λονδρέζικο. Όπως στην Κούβα είχαν ξεμείνει αμερικάνικες λιμουζίνες από πριν την Επανάσταση, έτσι στο Ναϊρόμπι κυκλοφορούσαν εκείνα τα ταξί μάρκα Σόστιν, που στις ταινίες τα βλέπεις να κατηφορίζουν Oxford Street, να κάνουν πιάτσα στη Leicester Square. Πολυκερισμένα ασφαλώς, με μπαλωμένες λαμαρίνες και παράθερα συχνά φανάρια, μα πεντακάθαρα, αστραφτερά. Οι οδηγοί τους τα έπλαιναν, τα γυάλιζαν σε κάθε ευκαιρία. Του είπα το όνομα του ξενοδοχείου μου. «Πηγαίνετε με όμως παρακαλώ», του ζήτησα, «μία βόλτα εκεί που μένει ο κανονικός κόσμος. The ordinary people». Με κοίταξε και εκείνος από το καθρέφτη με απορία. «Ψάχνετε κάτι?» «Θέλω απλώς να δω». Εάν με ρωτούσατε πώς είναι ένα γκέτο, θα σας περιέγραφα εκείνη τη γειτονιά, την οποία διέσχισα με άγνοια ίσως κινδύνου, δίχως πάντως να διανοηθώ, να κατέβω από το αυτοκίνητο. Στενή χωματόδρομη. Ριάκια με νερά, αποχετεύσεις μάλλον, να κυλάνε στην άκρη τους. Τενεκεδένια παραπήγματα. Παιδάκια να παίζουν στο μισοσκόταδο. Ταμπέλες που έγραφαν με λαδομπογιά, μπακάλικο, κουρίο ή απλώς το όνομα της οικογένειας που κατοικούσε στο κάθε σπίτι. Σε κάθε αυλίτσα υπήρχε ένα μεταλλικό βαρέλι. Μέσα του έκαιγε φωτιά. Γύρω του άνθρωποι κάθονταν ανακούρκουδα και έκαναν παρέα. Καπνίζοντας και πίνοντας από μπουκάλια που άλλαζαν χέρια, ποιος ξέρει τι. Κάπου-κάπου άκουγες 38 γέλια ή τραγούδια. η ίδια αίσθηση που είχα πρωτοδοκιμάσει στην Αίγυπτο και με είχε οθήσει να έρθω στη βαθιά Αφρική. Όχι έντιμη φτώχεια. Εύθυμη φτώχεια. Εφρόσινη. «Υποφέρουν», ρώτησα τον ταξιτζή. Έφτιαξε εκείνος τραγιάσκα του και μηδίασε με τα μπροστινά του δόντια να λείπουν. «Υποφέρεις όταν δεν έχεις να φας. Όταν σε κυνηγούν να σε σκοτώσουν. Τότε υποφέρεις». Βγήκαμε στη λεωφόρο Γιώμο Κενιάτα. Ένας κρεμανταλάς τροχονόμος με άσπρη στολή στεκόταν σαν μοναχικό σκιάχτρο σε ένα υπερυψωμένο κουβούκλιο και ρύθμιζε τη σχεδόν ανύπαρκτη κίνηση. Κάποιο πουλί έκροξε διαπεραστικά και παράφωνα. Χασμουρήθηκα. Δεν είχα συμπληρώσει 24ωρο στην Κένια και μου φαινόταν πως βρισκόμουν εκεί ένα μήνα. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κινητό σας.
Είναι η ώρα που θέλω κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο μίνι κρουασάν συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.